力量嘛，每边呢是厦门人，不一样，不去的。我们说啥不懂那些。Văd în jurul la această idee, este și mesajul sau câteva gânduri pe care aș dori în această dimineață să le împărtășesc cu fiecare dintre voi. În primul rând, mă bucur cu copiii de data asta cu noi. De fiecare dată la ziua mamei dorim ca să fie cu noi și nu știu cum dispăreau. Mergeam să pregătească programul, dar astăzi apreciez că acei de la școala duminicală au ținut cont de dorința mea ca la astfel de sărbători să fim alături. Mie tot timpul mi-a plăcut și îmi place ca să văd copiii în biserică lângă mama, nu știu din ce cauză. Sau din cauza că ei mi-au plăcut tare să merg la biserică și să dorm sub brațul mamei când merge biserica. Nu știu care a fost și care este motivul, dar mi se pare că cel mai dulci clipi de prezență în casa Domnului a fost când eram mic și când venim la biserică și dormim pe brațele ei. Este frumos și este binevenit, eu zic, ca să avem în viața noastră astfel de evenimente sau astfel de sărbători. Chiar dacă numărul lor de la țară la țară, de la persoană la persoană, diferă foarte mult. Unii se laudă și spun în felul următor, toată viața mea este o sărbătoare. Nu știu dacă avem în mijlocul nostru oameni care pot să spună că toată viața mea este o sărbătoare. Alții însă se plâng și spun că măcar o sărbătoare ca lumea nu am avut în viața mea. Chiar și la nuntă sau chiar și înainte de nuntă am plâns. Dacă însă ar fi să facem o deosebire, o distinție, o separare între sărbătorile noastre, eu cred că ca și copiii lui Dumnezeu am putea să le divizăm în cel puțin două categorii, ca la urmă să le îmbinăm împreună și să o avem și pe a treia. Prima categorie de sărbători sunt sărbătorile în cinstea Domnului și în centrul cărora stă Domnul. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Levitic 23, versetul 1 și 2. Domnul a vorbit lui Moise și a zis așa, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti în adunări. Iată sărbătorile mele. Și în continuare Dumnezeu vine și vorbește despre niște sărbători a lui, în cinstea lui și în centru să fie el. Apoi a doilea categorie de sărbători din viața noastră sunt sărbătorile în cinstea omului, în centru cărora este omul. Cu părere de rău, în societatea în care trăim, există o mulțime de astfel de sărbători. Dar spuneți-mi, dacă ați găsit undeva în cuvântul lui Dumnezeu ceva vorbindu-se despre sărbători de felul acesta, ca să fie în cinstea omului și în centrul sărbătorii să fie omul. Deși dacă să vă uitați în sărbătorile popoarelor, chiar și a țării în care trăim, avem astfel de sărbători. Și apoi avem sărbătorile care le combinăm pe astea două împreună. Și anume, sărbători în cinstea omului, în centrul cărora stă Dumnezeu. Și ați putea să spuneți, dar de unde astfel de sărbători? Însă și textul nostru vine și ne spune că Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel. Cine trebuia ca să sărbătorească? Oamenii. Oamenii trebuia să sărbătorească. Cine trebuia să stea 7 zile la Ierusalim și să se bucure? Oamenii. De astfel, sărbătorile în viața copiilor lui Dumnezeu, eu cred că trebuie să fie îmbinate între om și între Dumnezeu. Sau sărbători care să fie sărbătorite de oameni, dar în centrul sărbătorii să fie Dumnezeu. Și eu cred că sărbătoarea mamei, sărbătoarea pe care o sărbătorim astăzi, am putea să o încadrăm într-o astfel de sărbătoare, dacă cu adevărat avem grijă ca să sărbătorim darurile, pentru că mamele sunt niște daruri pentru fiecare dintre noi, pe care le-a dat Dumnezeu. Dar nescoțându-L pe Dumnezeu din ecuația noastră. Pentru că vreau să vă spun că dacă am luat o sărbătoare obișnuită, o zi de naștere, pot să-L scoți pe Dumnezeu de acolo, dar pot să nu-L scoți. Îmi aduc aminte atunci când începuse creștinii să sărbătorească sărbătorile de naștere sau zilele de naștere, de cele mai multe ori argumentul se aduce în felul următor. Că noi te adunăm împreună, stăm la masă, slăvim pe Dumnezeu, cântăm, ne rugăm pentru acela, îl felicităm cu versete din Biblie și așa mai departe. Și astfel, în sărbătoarea noastră umană, îl invităm, îl implicăm și din centrul sărbătorii noastre facem pe Dumnezeu. Haideți să ne uităm astăzi cât se cântă la zilele de naștere, câte versete se recitesc și cât de mult se roagă pentru persoana pe care o sărbătorim. Recunoscând și punând în centrul sărbătorii noastre pe Dumnezeu. Din cauza asta, eu cred că o sărbătoare binevenită, o sărbătoare în cinstea omului sau în cinstea unor oameni, și în cazul nostru a mamelor, este binevenită atâta timp cât avem capacitatea, ca și copiii lui Dumnezeu, să nu punem pe pedestal mama. Dar să mulțumim Domnului pentru ceea ce este sau a fost mama în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi am venit în lumea în care noi trăim, ca urmare a hotărârii lui Dumnezeu, dar prin durerile nașterii unei mame. Hotărârea de a veni în această lume a fost a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu s-a folosit de o mamă ca fiecare dintre noi să avem viață pe acest pământ. Dumnezeu oferă mamelor această cinste de a fi acelea prin care să vină viața pe acest pământ. Astfel, această sărbătoare este foarte bine și poate foarte bine să fie pusă împreună. Dacă ar fi să facem aici o paranteză, nu știu din ce cauză, dar poporul nostru moldovenesc, românii și chiar și în mijlocul rușilor, persoanele cele mai înjurate sunt Dumnezeu și mamă. Sau ambele pus împreună. Astfel, obiectul înjurăturilor nu ajunge să fie mama pur și simplu, sau Dumnezeu pur și simplu, dar de cele mai multe ori sunt pus împreună Dumnezeu și mama. Hristos și mama. Biserica și mama, Sfinții și mama, crucea și mama, nafura și mama, lumnarea și mama, icoana și mama, și așa mai departe. Și eu îmi pun întrebarea, cum s-a ajuns ca oamenii, popoarele, care se pretind și cred că au rămas la dreapta credință, moștenită de moș strămoș, au transformat două dintre cele mai importante persoane din viață. Dumnezeu, care stă la originea vieții, și mama prin care Dumnezeu ne-a dat viață, în unele dintre cele mai urâte înjurături, și punându-L și implicându-L acolo și pe Dumnezeu, transformându-O într-o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. De aceea, și în felul ăsta oamenii au ajuns ca să pună mama împreună cu Dumnezeu. Dar este una total greșită. Din punct de vedere teologic, cu ce fel de mame se aseamănă Dumnezeu? Asta aș dori ca să vorbim în această dimineață. Și din punct de vedere practic, aș vrea ca fiecare mamă să-și pui întrebarea, cu mine ca și mamă, se poate el asemăna sau nu? Poate că voia să găsiți mai multe acasă. Eu am găsit 6 asemănări pe care Dumnezeu le face direct în cuvântul lui cu o mamă. Isaia 63, 13 la 14, merge vorba despre felul de a mângâia unei mame. Și atunci când Dumnezeu privește la poporul Lui, care era în suferință și necaz, ca noi oamenii să înțelegem mai bine, ca poporul să înțeleagă ce simte El pentru poporul Lui, Dumnezeu s-a uitat în univers și a spus, cu ce să aseamăn eu dorința mea de a-i mângâia pe ei? Atunci Dumnezeu vine și spune, am să aseamăn dorința, sentimentul ăsta meu cu ce? Cu mângâierea unei mame. Astfel le spune aici, cum mângâie pe cineva mama sa? Așa voi mângâia eu. Da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Și când veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura și oasele voastre vor fi pline de putere ca iarba. Dumnezeu aseamănă, sau se aseamănă pe El, că merge vorba despre mângâiere cu alt, cu mamă. Pentru că El a fost acela care a așezat această calitate în inima fiecăreia dintre mame. Nimeni mai bine ca mama nu poate să mângâie și să aducă alinarii acelor care sunt în suferință. Atunci când copilul se lovește, atunci când copilul are suferință, aleargă la cine? La mamă. Dar eu vreau să vă zic că am văzut copiii care aleargă și la tata după mângâiere. Și vreau să vă spun că atunci când mama nu este de față și copilul aleargă la tata după mângâiere, este ok. Dar atunci când mama este de față și copilul aleargă la tata după mângâiere, îi baie. Și aici poate să fie două lucruri. Fie că tata e prea bămos, fie că mama e prea bărbătos sau bărbătoasă, să fac declinația corectă. Dar ceva nu e în ordine. Din cauza că Dumnezeu când vrea ca să arate mângâierea pe care vrea El să o acorde poporului Lui, nu-L folosește pe tata ca și exemplu. Pentru că de multe ori când tata grăiește, taie. Chiar și dacă vrea să mângâie, nu se plinește mângâierea. Eu vreau să fiu sincer cu voi. Eu nu prea am cu mângâierea. De multe ori câteodată la mine mângâierea sună mai dur decât pentru copiii mei de la mama lor cearta. Mama este cea care mângâie. Și Dumnezeu folosește acest exemplu. Apoi este interesant că următoarele două comparații pe care Dumnezeu le face cu o mamă, Dumnezeu nu le ia din lumea noastră a oamenilor, ci Dumnezeu se folosește și de exemple de mamei din lumea animală și din lumea păsărilor. În Osia 13:8, Domnul se folosește de două mamei din lumea animală pentru a arăta cât de gata este El să lupte pentru Israel și pentru copiii Lui. Osia 13:8 spune așa, mă năpustesc asupra lor, ca o ursoaică lipsită de puii ei. Le sfâșui în velișul inimii, în înghit pe dată ca un leu. Și fiarele câmpului îi voi face bucăți. În perioada Vechiului Testament, diferența de a lupta pentru copii între tată și mamă era mult mai mare decât astăzi. Călătorind prin Vechiul Testament la studiul de joi, nu odată am observat lucrul ăsta. Și de cele mai multe ori la mijloc era motivul poligamiei. Sau din cauza că tata avea mai multe soții și avea copii de la mai multe soții. Și astfel pentru un tată care era împărat, și avea 5 copii, 5 soții și cu toate avea copii, pentru el nu era așa de important are să ajungă pe tronul copilul de la asta sau de la asta sau de la asta sau de la asta. În schimb, dacă vă aduceți aminte, luptele pentru tron și chiar că merge vorba despre Solomon, nu de mult am studiat lucrul ăsta ca să ajungă pe tron, o luptat cine pentru asta? Mama o luptat. Mama o luptat. Deci aia Dumnezeu când s-a vrea să se asemene pe El cu Dumnezeu care este gata să lupte pentru poporul Lui, Dumnezeu folosește două mame. Așa cum am spus, chiar dacă nu sunt din contextul nostru sau dar chiar dacă nu sunt din mijlocul nostru a oamenilor, această diferență de mamă lipsită de pui ne demonstrează foarte mult acest lucru, cât de gata și cât de mult este gata o mamă ca să lupte pentru copiii ei. Apoi Dumnezeu se uită și vrea să ne demonstreze și vrea să ne arate cât de mult El se îngrijește de poporul Lui, de copiii Lui. Și din nou, din universul întreg, Dumnezeu alege o mamă ca să ne arate cât de mult El vrea și este gata să se îngrijească de noi. Și în Matei 23 cu 37 avem o astfel de asemănare. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să te strâng sau să strâng pe copiii tăi, cum strânge, cine? Găina, puii, sub aripi și n-ați vrut. Dumnezeu se aseamănă cu o mamă când merge vorba despre a purta de grijă, de a îngriji, de a proteja, de a aduna sub aripi și de a avea grijă ca nimeni să nu se atingă de ceea ce este mai scump în viața ei. Grija pentru o altă persoană, de cele mai multe ori înseamnă renunțare la propria persoană. Și asta ne demonstrează cuvântul lui Dumnezeu. Și aici mamele se împart în două categorii. Am văzut mamei care atunci când copilul doar începe a scânci, lasă bucata din mână sau închide telefonul și aleargă să vadă ce s-a întâmplat. Dar am avut ocazii în care să văd mame care copilul țipa, cum zicem noi, da inima din el, ea sta și își continua masa, ea sta și își continua discuția la telefon, nicio problemă. Și de cele mai multe ori știți care e scuza? Lasă că așa se face vocea, lasă că se dezvoltă plămâni. Dumnezeu, când vrea ca să arate grija Lui pe care o are față de poporul Lui, se aseamănă cu o mamă. De aceea am spus la început că, din punct de vedere teologic, vrem să vedem cu ce se aseamănă Dumnezeu sau cu ce fel de mame se aseamănă Dumnezeu. Dar aș vrea fiecare care sunteți mame să vă gândiți. Dacă într-un domeniu sau altul, Dumnezeu ar putea să se aseamene cu voi. Dacă atunci când merge vorba despre mângâiere, Dumnezeu ar putea să pună numele tău ca și mamă și să spună, eu când merge vorba despre mângâiere, vreau să mă aseamăn, eu știu, haideți să-i zic, cu Sneajana, că nu nimeni aici. Eu atunci când vreau ca să-mi arăt față de poporul meu cât de gata sunt să jertfesc și să rup pentru ei, eu mă aseamăn cu cutare. Eu atunci când vreau ca să arăt cât de tare sunt să mă îngrijesc de ei, eu mă aseamăn cu următoarea sau cu mama dată. Apoi, poporul Israel de multe ori fuge de Dumnezeu, când la stânga, când la dreapta. Ai pune în Dumnezeu în templu și când îi găsai, găsai în templu, dar total numai ca lui Baal sau în altul. Și atunci Dumnezeu de multe ori spune că căuta pe poporul Lui. Și atunci Dumnezeu când vrea să ne arăte cât de mult El este și cât de gata este ca să ne caute și până unde merge căutarea Lui, din nou se aseamănă cu o mamă sau cu o femeie. Luca 15, 8 la 10 spune, sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumânare, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun, că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un suflet păcătos care se pocăiește. Și diferența, eu vreau să vă zic, că din punct de vedere practic, și la acest capitol se vede. Am auzit mame care spuneau, dar crește odată mai mari să scăp de ei și în sfârșit să încep să-mi caut și eu de viață. Dar am auzit mame care au spus, de fiecare dată când a plecat unul dintre ei, o pleca cu o parte din inima mea. Și când s-a dus ultimul, mi se pare că a rămas fără nimic. Și una e mamă și alta e mamă. Și una a avut copii și alta a avut copii. Cu care credeți că se aseamănă aici Dumnezeu? Cum ar trebui voi ca și mame să aveți inima? Și până unde ar trebui să meargă căutarea voastră ca Dumnezeu să poată să spună că eu vreau ca cu tine să mă aseamăn în acest domeniu a căutării. Era o poezie foarte frumoasă. Mi-aduc aminte când o spunea cineva dintre tineri la Antonie și toată biserica aproape plângea. Era despre strigătul care îl avea Eva atunci când îl căuta pe Abel. Și de fiecare dată, nu știu de ce cauză, când citesc în Biblie exemplul ăsta, mi-aduc aminte și parcă e proaspăt strig în mintea mea vocea acelor persoane care spuneau acea poezie. Abel, unde ești? Abel, unde ești? Deci cauză nu s-a dus Cain să-l strige pe Abel, unde ești? De atâtea ori mi-aduc aminte atunci când eram tânăr și când în loc de 11 venim acasă la ora 1, cine mă aștepta? Mama. Tata ședea cu fața la perete și de multe ori din coridor îl auzăm cum fură ei. Și asta se întâmplă cu noi toți tații, așa că nu numai cu el. Și cu mine asta se întâmplă și nu odată. Și cred că fiecare dintre voi nu faceți excepție. Dar de obicei era mama aceea care aștepta. Și nu mi-aduc aminte odată să fi venit acasă târziu, să fi fost sigur că e toarnă. Pentru că de fiecare dată nu dorme. De fiecare dată aștepta. Pentru că dacă nu cumva se întâmplă ceva și nu vine, să înceapă ce să facă? Să caute. Atunci când Dumnezeu vrea să aseamene că El caută pe copiii Lui, se aseamănă cu o mamă. Apoi, într-a cincilea rând, o mamă oferă siguranță. Și atunci când Dumnezeu vrea să arate că la El te simți în siguranță, din nou se aseamănă cu o mamă. În Psalmul 131, versetul 2 la 3, spune așa. Dimpotrivă, sufletul îmi este lipsit și potolit, ca un copil înțărcat, care stă lângă mamă sa. Dar sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israel, de acum și până în veac. Observați aici, psalmistul spune că chiar și înțărcat fiind, atunci când este lângă mama, este cum? În siguranță. Se simte în protecție. Dar problema aici de multe ori se pune ca să fie înțărcat. Pentru că și la capitolul ăsta, de multe ori mamele se deosebesc. Ca un copil să fie înțărcat la vreme, cine e responsabil? De multe ori spun mamele, că copiii, nu am mai vrut și l-am înțărcat, s-a tot vrut și tot i-am dat. Nu putem să punem responsabilitatea pe un copil de un an jumate, doi, trei. De ce e responsabilitatea de a înțărca la timp a cui? A mamei. Și vreau să spun că am văzut copii care la 3 luni erau înțărcați, dar am văzut copii care erau înaintea bisericii și se căsătoreau și încă nu erau înțărcați. Trebuia să vină cineva cu farfe ca să le taie, ca să-i departeze măcar cât de cât de mama. Pentru că acasă, cum nu-i borșul ca și la mama repede unde? La mama. Și ultimul lucru, atunci când Dumnezeu vrea să-și arate dragostea pe care o are față de copiii Lui, se folosește din nou de exemplu unei mame. Isaia 49, 15 la 16 spune așa, poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează, să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Iată că te-am scăpat, săpat pe mâinile mele. Și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Și aici este vorba despre iubirea care își dă viața. Și asta ne spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult o iubiți odată. Atunci când Dumnezeu vrea să se asemene pe El cu cineva care iubește până la jertfire de sine, Dumnezeu alege mama. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Și comparați asta cu ceea ce spunea Toma, dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuilor, despre astfel de dragoste și despre astfel de săpare în mâini, merge vorba. Și astăzi m-am gândit că de obicei tehnologia care ne stă înaintea noastră are grijă așa de tare, ca copiii să nu prea mulți petreacă timp pe mâini. Au făcut leagănii care leagă numai ghinii ca mâinile. Au făcut muzică care le cântă la copii mai bine decât mamele. Au făcut plapumi și din astea perni care sunt mai moi decât mâinile mamei. Și chiar de multe ori se ajunge la ideea, nu prea mult îl ține în brață, că ce ia să facă? A să-l deprinzi așa! Și a să vei numai în brață! Și nu ne-a spus lucrul ăsta. Și eu vreau să vă spun că e o minciună mare. Am un cât n-aș vrea să-l iau pe Doresc sau pe Cristina în brață, nu vrea. Dar când erau mici, tăți îi spuneau, nu cumva să-i ții mult în braț, că totdeauna să vrei așa. O ajuns la vârsta de 3-4 ani și nu mai vrut. Și am eu aș vrea, dar ei nu mai vor. Spune aici că Dumnezeu pe copiii lui, când merge vorba că îi aseamănă cu o mamă, i-o săpat unde? În mâini. Pe palme. Asta înseamnă așa de mult i-o purtat în mâini, că chipul lor o rămas unde? Pe mâinile lui. Și Dumnezeu se aseamănă, când merge vorba despre dragoste, cu astfel de mame. Multe mame astăzi se plâng de semnele pe care le-au lăsat copiii în viața lor. Cicatricile pe care le-au lăsat în inimă. Pentru că nu știu dacă este cineva dintre noi care suntem copii și nu ne aducem aminte de anumite răni și de anumite cicatrici pe care cu siguranță le-am lăsat în viața și în inimile mamelor noastre. Dar faptul că au rămas în continuare mamele noastre o arătat și este un semn al dragostei pe care l-au arătat față de fiecare dintre noi. Și aș vrea ca să încheiem cu începutul. Geneza 1:27 spune în felul următor. Dumnezeu a făcut pe om, adică merge vorba parte bărbătească și parte femeiască, după chipul său. A făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască l-a făcut. Și este interesant concluzia la care am ajuns eu, având în minte toate lucrurile astea și comparațiile pe care le are Dumnezeu, atunci când vrea să descopere El anumite calități pe care le are El. Și concluzia este în felul următor. Avem un Dumnezeu, sau Dumnezeu este un tată cu inimă de mamă. Dumnezeu este un tată cu inimă de mamă. De aceea mie mi se pare că o familie completă, conform standardului lui Dumnezeu pe care îl avem în cuvântul Lui, este tocmai familia care este compusă dintr-un tată și o mamă. Și mai ales atunci când și tata și mama sunt copiii lui Dumnezeu, copiii lor sunt cei mai fericiți și cei mai binecuvântați. Cum arată o mamă cu care Dumnezeu poate să se asemene? Cum arată mama cu care se aseamănă Dumnezeu? Este una care mângâie copiii, luptă pentru ei, se îngrijește de ei, îi caută, le oferă siguranță și îi iubește cu jertfire de sine. Și Domnul să binecuvânteze toate mamele din Biserica Emanuel, ca cu fiecare dintre ele Dumnezeu să se poată asemăna. Și atunci când Dumnezeu ar spune, vreau să mă asemăn cu o mamă din Biserica Emanuel, să fie greu să aleagă cu care să se asemene. Pentru că ar fi gata ca să se asemene cu toate dintre ele. Și Domnul să ne ajute pe noi care suntem copii, ca să apreciem acest dar pe care Dumnezeu ne-l-a făcut în viața fiecare dintre noi. Amin.